Mesageri ai Speranței, o emisiune semnată de Mihaela Rusu.
Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea, nu ne teme. Chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții. Bun găsit, stimați ascultători! Vă spune și de această dată Mihaela Rusu de la microfon și colegul meu René Stoica, cel care astăzi ne asigură asistența tehnică. Pentru a vă introduce mai ușor în tema emisiunii noastre, aș dori să vă relatez o ilustrație. Se spune că, odată, adevărul s-a hotărât să meargă la oraș. Era o zi caldă de vară, așa că, după mai multe ore de mers, se opri să se răcorească în unda limpede a unui lac. Pentru că avea timp, se dezbrăcă de haine și se aruncă în apă. Minciuna, care întotdeauna vine pe urmele adevărului, porni și ea la oraș. Ajuns lângă lac și, deoarece era foarte cald, s-a hotărât să facă și ea o baie. Pe când se dezbrăca, a zărit hainele adevărului și deodată îi încolți o idee. Se dezbrăcă iute de hainele ei, îmbrăcă hainele adevărului și porni mai departe. Când a ajuns la oraș, multă lume s-a bucurat zicând: iată, a sosit adevărul! Acesta, adevărul ieși din apă și, când își căută hainele, dădu peste zdrențele minciunii. Înțelegând înșelătoria și pentru că el era adevărul, a refuzat să le îmbrace, preferând mai degrabă să meargă dezbrăcat decât în hainele minciunii. Când a ajuns la oraș, oamenii l-au recunoscut, zicând unii către alții: iată adevărul gol-goluț! Minciuna în hainele adevărului rămâne tot minciuna. Oricât de mult va încerca să se deghizeze, nu va putea să-și schimbe caracterul murdar. Din nefericire, mulți sunt duși în eroare de înșelăciune. De aceea, pentru siguranța noastră, este bine să cunoaștem adevărul. Așa cum ni se spune în Ioan, capitolul 8, cu versetul 32, și să credem în el, cum găsim scris în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, cu versetul 12. Despre conflictul dintre bine și rău, dintre adevăr și minciună, veți auzi în minutele următoare. De asemenea, veți avea posibilitatea să aflați mai multe lucruri despre conflictul dintre Dumnezeu și zeii Egiptului. Cum s-a descoperit Dumnezeu în cele 10 plăgi și care a fost scopul minunilor, ne va spune pastorul Laurenț Ionescu, profesor la Institutul Teologic Adventist de la Cernica, în predica pe care am înregistrat-o special pentru dumneavoastră.
Vom vedea despre cum s-a descoperit Dumnezeu în cele 10 plăgi și despre conflictul dintre bine și rău, dintre adevăr și minciună, într-un spațiu foarte bine definit, Egiptul. Țara în care poporul lui Dumnezeu era rob prin voia lui Dumnezeu. Ce știm din istorie despre Egipt? Nu doar faptul că era o putere militară. Nu doar faptul că Egiptul era o forță economică. Până în târziu de tot în istoria lumii, Egiptul a fost o forță economică. Poate cel mai important lucru pe care ar trebui să-l știm este faptul că Egiptul era și o forță religioasă. Până astăzi rămân dovezile a ceea ce era pe vremea aceea. E cineva care n-a auzit de piramide? Toți am auzit de piramide. E cineva care n-a auzit despre mumii? Să zici, ce cuvânt o fie la mumie, n-am auzit în viața mea. Nu! Știți când s-au întâmplat lucrurile acestea despre care vorbim când folosim aceste cuvinte? Nu cu 2000 de ani în urmă. Putem spune 4000 de ani în urmă. 4000 de ani în urmă și poate chiar puțin mai mult. Religia era de fapt temelia sau punctul central al vieții în Egipt. Nu exista ca astăzi separarea între politică, presă, nu. Atunci, cel care conducea țara, așa îl considerau toți și așa se considera și el, era zeu. Despre faraon spuneau și scriau cronicile că faraon este încarnarea zeului soare. Din cauza aceasta, ce zice faraon și ce face faraon, nu doar că reprezintă pe zei, ci înseamnă acțiunile zeilor. Și acum, într-un astfel de context politic și religios, știți care era statutul Israelului, da? Bine, nu îi zicea Israel pe vremea aceea. Evrei, robi. Și Dumnezeu pune la cale o întâlnire. Vreau să deschidem Biblie și să ne uităm puțin în întâlnirea aceasta dintre Dumnezeu, faraon și poporul lui. Întotdeauna când citim Vechiul Testament, ni se întâmplă că nu înțelegem multe lucruri. Până într-acolo încât chiar și teologii au scris despre Dumnezeul Vechiului Testament, care este un Dumnezeu sângeros, rău, aspru, și Dumnezeul Noului Testament, care este bun, milos, ca și cum am avea doi Dumnezei. Nu, e vorba despre unul și același. Din cauza aceasta trebuie să trecem dincolo de text, dincolo de cuvintele care ne șochează și să vedem ce a vrut, de fapt, Dumnezeu să facă. Și îl trimite Dumnezeu pe Moise și zice, Israel este întâiul meu născut, lasă pe fiul meu născut, întâiul meu născut, să vină să-mi jertfească în pustie. Și aici se întâlnesc într-un război sfânt, putem spune, într-un război religios, doi Dumnezei. Dumnezeul cel adevărat și Dumnezeul cel fals, Faraon.
Atâtea lucruri care vin și trec și mă întreb în fața cărui să mă închin. Din atâtea câte în viață trec și vin, Doamne, niciun lucru n-am aflat mai de preț ca legea ce ne-ai dat. Și până în viață încă nu am aflat altceva mai minunat Golgota. Măsurile lumii se întâlnesc cu mult, mă întreb pe care oare să-l ascult. Bine drumuri care încotro se duc, dintre toate ce cărare să apuc. Doamne, niciun glas n-am ascultat mai frumos ca cel ce ne-a creiat. Și până în viață încă n-am aflat drum mai minunat ca cel spre crucea ta. Nume după nume e strigat sub zări, cărui nume oare să aduc închinări. Fiecare spune vitejia sa, dar în fața cărui să-mi plec fruntea mea. Doar un singur mare nume sfânt umple cerul întreg și-ntreg pământ. Este Iisus în chinare lui, altcuiva n-aduce-n slavă nimănui. Prin puterea lui am fost creat, prin iubirea lui am fost salvat. Este Iisus și mărirea lui.
Și acum uitați-vă pretenția și putem spune tupeul pe care îl are acest om. Lansează o provocare care cere acțiunile lui Dumnezeu. Cine este Domnul ca să asculte glasul lui și să las pe Israel să plece? Eu nu cunosc sau nu recunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece. Adică o luptă între Dumnezei. Și vreau să urmărim ce face de fapt Dumnezeu și ce realizează cu poporul acesta numit Egipt. Nu o să citim toate textele pentru că sunt multe, însă dumneavoastră cu siguranță știți istoria celor 10 plăgi. Vreau să vedem ce zei a atacat Dumnezeu prin cele 10 plăci, pentru că nu s-a făcut la întâmplare ceea ce s-a făcut. Minunile acestea n-au fost doar așa pentru că Dumnezeu n-avea ce să facă și atunci hai să dăm cu sânge, hai să dăm cu broaște, hai... Nu! Face parte dintr-un plan precis al lui Dumnezeu și anume să demonstreze în fața Egiptului și în fața întregii lumi că toți acești zei ai Egiptului sunt o nimica. Așa că Dumnezeu începe să lupte cu ei, cu unul câte unul. Citim în cartea Exodului, la capitolul 7. Trebuie să citim puțin despre prima întâlnire. Iată că te fac Dumnezeu pentru Faraon și fratele tău Aaron va fi prorocul tău. Tu vei spune tot ce îți voi porunci eu, iar fratele tău Aaron va vorbi lui Faraon ca să lase pe copiii lui Israel să plece din țara lui. 5. Egiptenii vor cunoaște că eu sunt Domnul când îmi voi întinde mâna asupra Egiptului și când îmi voi scoate din mijlocul lor pe copiii lui Israel. Și se produce prima întâlnire dintre Moise și zeul Egiptului, Faraon. Și ca întotdeauna când vorbim despre religie, ce este primul lucru pe care îl vor oamenii ca să vadă că Dumnezeu este de partea cuiva? Un semn. O minune. Și Dumnezeu știa că așa se va întâmpla. Așa că le zice de la început. Vedeți, dacă o să vă zic că faceți o minune, faceți o minune. Și care era minunea? O știți, da? Zice că Moise și-a aruncat toiagul și toiagul s-a transformat într-un șarpe. Ceva supranatural. Cu siguranță. Și acum începe conflictul religios din ce în ce mai intens. Zice Biblia că faraon a chemat armata lui de specialiști, vrăjitorii și înțelepții lui și, foarte interesant, ei fac același lucru cu o mică diferență. Cu o mică diferență și aceasta este lecția, un susur blând. Așa începe Dumnezeu să lucreze cu faraon și cu oamenii lui. Încet. Citim în 7:12. Tot și-au aruncat toiegele și s-au prefăcut în șerpi. Dar toiarul lui Aaron a înghițit toiegele lor. Inima lui faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aaron. Și atunci Domnul îi zice, bun, apa se va transforma în sânge. Cine n-a auzit de Nil? Iarăși, toți am auzit de Nil și știți de ce am auzit de Nil? Nu doar pentru că este unul dintre cele mai mari râuri din lume, fluvii, ci datorită faptului că acest râu, în istoria gândirii religioase, însemna ceva. Pentru egipteni însemna totul. Trei zei erau acolo care păzeau Nilul. Cnum, un zeu zugrăvit cu coarne și cu un toiag în mână, străjuind apele și lăsându-le să vină sau să plece. Așa își explicau ei ceea ce numim noi astăzi. Inundații. Zeul le dădea belșug, pentru că ori de câte ori Nilul se revărsa, se revărsa cu mâl. Și mâlul acela era fertil, așa că viața oamenilor și recolta lor depindea de râu. Dar nu doar recolta depindea de râu, ci toată viața lor religioasă și toată viața fizică, pentru că apa de acolo o luau. Și acum închipuiți-vă ce face Dumnezeu. Știți ce face? Se luptă cu acest prim zeu. Și nu doar cu el. Cu Hapi, alt zeu, spiritul Nilului. Cel căruia din când în când îi se aduceau jertfe copilași. Sau cu Osiris. Așa credeau ei. Aveau mulți zei egiptenii. Osiris, despre care ei spuneau că este zeul lumii subterane. Împăratul lumii celor morți. Cel care stă în lumea de dincolo. Cel care face să crească vegetația și care o ia înapoi. Și acestui zeu îi se închinau în fiecare zi. Și observăm că lucrul acesta s-a întâmplat și în dimineața când Moise a făcut minunea, prima dintre ele. De fapt, nu era o minune. Era o lecție. Au ieșit la râu să se închine și stupoare. Totul sânge. Le-a zis Dumnezeu. Ele se vor preface în sânge, apele. Și va fi sânge în toată țara Egiptului, atât în vasele de lemn, cât și în vasele de piatră. Peștii din râu au pierit. Râul s-a împuțit, așa că egiptenii nu mai puteau să bea apa râului. Și a fost sânge în toată țara Egiptului. Și observați acum etapa următoare a luptei dintre bine și rău. Face Moise o minune? Nicio problemă. Și noi avem minunile noastre. Și interesant că în lupta dintre bine și rău, Dumnezeu are minunile lui și cel rău are și el minunile lui. Dar vrăjitorii Egiptului au făcut și ei la fel prin vrăjitorile lor și inima lui faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Domnul. Observați ce se întâmplă în marea luptă dintre bine și rău? Se aduc dovezi. Fiecare dintre Dumnezei își aduce dovezile lui. Dumnezeu pe ale lui și cel rău pe ale lui. Din cauza aceasta, minunile nu sunt un semn sigur. Dacă cineva face o minune, nu înseamnă neapărat că e de la Dumnezeu. Oamenii trăiesc cu mintea acesta. Mă duc la mănăstirea nu știu care, că acolo se face o minune. Sau mă duc la femeia X într-un sat, că ea face minuni. Observați lecția importantă, prima pe care trebuie să o învățăm. Minunile nu sunt neapărat semnul prezenței lui Dumnezeu. Nu învață lecția și Dumnezeu trebuie să le dea un medicament mai amar. Știți istoria plăgii următoare. Aveau egiptenii o zeiță cu cap de broască la care se închinau. Aveau și pisici, aveau și boi, aveau și vaci, tot felul de animale, vulturi. Una era broască. Și observați care erau caracteristicile acestei zeițe, Heket. Zeița învierii, mama sau șefa, am putea spune noi astăzi, zeița moașelor. Pentru că ea aducea pe lume, așa credeau egiptenii, pe cei care se nasc. Și Dumnezeu lovește tocmai în acest concept despre viață. Viața nu vine de la această zeiță. Și ați văzut ce s-a întâmplat. Închipuiți-vă. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați ținut vreodată o broască în mână. Eu mi-amintesc când eram copil, da? Acum n-aș mai face-o. Pentru că senzația este una teribilă. Citim ce s-a întâmplat în Biblie. Râul va mișuna de broaște, ele vor sui și vor intra în casa ta, în odaia ta de dormit, în patul tău, în casa slujitorilor tăi, în casa poporului tău, în cuptoarele și în postăvile de frământat pâinea. Ba încă broaștele se vor sui pe tine, pe poporul tău și pe toți slujitorii tăi. Vă puteți imagina această senzație? Peste tot numai broaște. În mâncare, sub pat, în pat, pe tine, broaște. Ca să le iasă pe nări, cum folosește Biblia odată expresia aceasta, zeița lor pe care o adorau atât. Și vine din nou momentul luptei. Citim. Dar și vrăjitorii, versetul 7, au făcut la fel prin vrăjitorile lor, au scos și ei broaște peste toată țara Egiptului. Vreau să vă spun, dacă cineva ar fi privit de afară lupta aceasta între zei, ar fi făcut ca la fotbal, nu? Ar fi zis 1-1, nu? 2-2? Tot egalează. Adică Dumnezeu face o minune, vrăjitorii fac o minune. Dumnezeu face o minune, vrăjitorii fac o minune. Ce nu-și dau ei seama este că lucrurile încep să fie din ce în ce mai tari. Observați această progresie. A început departe, la râu și în vase. Și începe să fie mai aproape, pentru că ori de câte ori oamenii se depărtează de Dumnezeu, Dumnezeu își mărește influența ca să-i poată câștiga, nu din alt motiv. Mai aproape de ei. Deja în casă, în patul lor, pe ei. Și nu învață lecția. Și atunci trece Dumnezeu să lovească un alt zeu, poate cel mai puternic zeu.
Tatăl meu iubit. El are grijă chiar de flori pe câmp și poartă vulturul atât de sus. Deci sigur sunt când griji se strâng de mine și amintește. Viscolit e grija lui de zi cu zi, vechează Domnul tatăl meu iubit. Sau prin foc, în groapa leilor, în tot ce greu, în orice timp și în orice loc, asupra mea vechează ta.
Știți cum își explicau ei viața? Ce este de fapt viața? Pentru egipteni viața era așa. Trupul este foarte important. Trupul este atât de important încât dacă vrei să trăiești pe lumea cealaltă, trebuie să-ți conservi undeva trupul. Pentru că există un zeu, un mâncător de carne, scarabeul. Era o insectă care trăia în excrementele animalelor. Și ei ce vedeau? Că intra un gândac acolo, stătea tot anul și anul viitor ieșea tot un gândac. Și anul viitor intra iarăși și ieșea și tot așa. Nu intra unul și ieșeau mai mulți, ci intra întotdeauna unul și ieșea altul. Și atunci ce au zis ei? Aceasta este insecta zeului, care se reîncarnează în fiecare an. Zeul acesta are secretul nemuririi. Și la fel va fi și cu faraonii. Dacă le păstrăm corpul, după o vreme vor învia. Din cauza aceasta construiau piramidele și toată teologia și toată filozofia din spatele explicației despre viață și moarte. Și se închinau la un astfel de zeu. O insectă. Ce jenant, nu? Un om să se închine la un gândac. Scarabeul, chiar dacă are un nume interesant, era totuși un gândac. Și înțelegem ceea ce spune de fapt Apostolul Pavel în Epistola către Romani. Efectul acesta de înnebunire pe care îl produce idolatria. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. De ce? Spune. Pentru că au schimbat slava singurului Dumnezeu cu ce? Cu asemănări de oameni, dobitoace, cu patru picioare și putem spune cu insecte. Și Dumnezeu le zice, da, aveți un zeu care are grijă de toate insectele, să-l vedem. Să-l vedem la lucru. Și vine una din cele mai nenorocite plăgi. Nu mai erau doar broaște. Broască, oricât ar fi de scârboasă, mare lucru nu-ți face. Da? N-am auzit până acum să vină cineva mușcat de o broască. Nu. Dar cum v-am spus, doctoria începe să devină din ce în ce mai amar. Păduchi sau țânțari, nu știm astăzi sigur ce insecte au fost acele. Că specialiștii sunt împărțiți. Unii au impresia că sunt păduchi. Oricum, efectul lor a fost teribil și aici se produce dintr-o dată primul 1-0, lăsați-mă să folosesc limbajul acesta. Pierd pentru prima oară lupta. Citim. Vrăjitorii au căutat să facă și ei păduchii prin vrăjitorile lor, dar n-au putut și păduchii erau pe oameni și pe dobitoace. Și vrăjitorii au zis lui Faraon, aici este degetul lui Dumnezeu. Dar inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aaron, după cum spusese Domnul. Este poate cel mai important moment de până acum. Nu faptul că s-au făcut minuni, nu asta e important. Nu faptul că e teribil ceea ce se întâmplă, că afectează viața oamenilor, ci e foarte interesant efectul. Că toate aceste lucruri care s-au întâmplat i-au condus pe unii oameni, pe vrăjitori, să facă una dintre cele mai frumoase declarații din Biblie. Aici este degetul lui Dumnezeu. Mai știți unde apare expresia aceasta cu degetul lui Dumnezeu? Putem spune că la un anumit nivel, pentru poporul acela, tot ceea ce se întâmplă până acum poate fi pus la același plan cu cele 10 porunci. Pentru că ce fac cele 10 porunci? Ce descoperă ele? Caracterul lui Dumnezeu. Când un om citește cele 10 porunci, află despre cum este Dumnezeu. Și interesant că ceea ce se întâmplă până acum, plăgile, putem spune că sunt cele 10 porunci pentru egipteni. Pentru că demontează rând pe rând, rând pe rând, toți zeii și conduc încetul cu încetul la Dumnezeu. Aici este degetul lui Dumnezeu. Ce frumos sau ce interesant ar fi fost istoria lumii dacă am fi vorbit astăzi despre cele 3 plăgi ale Egiptului. Știți că ar fi fost posibilă o istorie ca aceasta? Astăzi să nu mai vorbim despre cele 10 plăgi, ci să vorbim despre cele 3 plăgi. Știți ce ar fi însemnat dacă ar fi fost posibilă o astfel de istorie? Ea a fost posibilă. Că Faraon s-a oprit aici și a zis și el, da, aici este degetul lui Dumnezeu. S-ar fi pus punct și n-am mai fi avut niciodată istoria Mării Roșii și a unui faraon care moare necat de ape. Ce trist că trebuie să vorbim totuși despre cele 10 plăgi. De ce? Pe cât de frumos este textul care spune aici este degetul lui Dumnezeu, pe atât de trist este felul în care se continuă. Dar inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aaron, după cum spusese Domnul. Și intrăm într-o altă fază a luptei dintre bine și rău. Observați, nu mai vorbim despre oameni care nu știu despre Dumnezeul cel adevărat. Nu mai vorbim despre niște oameni care credeau în niște zei și acum află despre un zeu nou. Nu. Sunt niște oameni care află despre Dumnezeul cel nou și mai află ceva, că zeii lor sunt fără putere. Și trebuie să iau o decizie. Pentru că ori de câte ori aflăm că ceea ce am crezut este greșit și există ceva ce Dumnezeu ne descoperă, trebuie să luăm o decizie în viața noastră. Toți, ori de câte ori Dumnezeu ni se descoperă, trebuie să luăm o decizie. Scoală-te dimineață, îi spune Dumnezeu lui Moise, și du-te și spune din nou. Lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Și n-au vrut. Iar n-au vrut. Însă de data aceasta Dumnezeu începe să lucreze altfel. Să se observe diferența. Și despre lucrul acesta trebuie să vorbim astăzi. despre diferențe. Nu doar că a venit o nenorocire peste o țară, pentru că astăzi noi avem tendința să explicăm totul foarte științific. De ce au venit inundațiile peste România? Spuneți dumneavoastră de ce. Imediat dăm o explicație științifică. Păi s-a poluat aerul și a plouat mai mult și s-au tăiat pădurile și s-au desecat bălțile și din cauza asta... Și e adevărat, în parte, ceea ce nu reușim să vedem astăzi, o lecție pe care Dumnezeu vrea să învețe pe cei din trecut și astăzi vrea să ne învețe și pe noi, că există totuși diferențe. Da. Vin nenorocirile, vin muștele, vin apele, dar nu peste toți. Știți că au fost acum în situațiile acestea pe care le trăim oamenii peste care n-au venit apele, deși au venit peste toți ceilalți. Ca atunci. Dar în ținutul Goșen, unde este poporul meu, nu vor fi muște. Același zeu trebuia să aibă grijă de egipteni și n-a avut. Zboară timpul. Trecem mai departe. Vorbeam despre un proces. Începe la râu, intră în pat, este pe ei, cu deosebire între oamenii care slujesc lui Dumnezeu și nu, și cei care nu-i slujesc, și iar nu învață lecția. Domnul a zis lui Moise, dacă nu vrei să-l lași să plece, așa să-i spui lui Faraon, și dacă îl mai oprești, iată mâna Domnului va fi peste turmele tale pe când, peste cai, peste măgari, peste cămile, peste boi, peste oi, și anume va fi o ciumă foarte mare. Știți pe cine a atacat Dumnezeu în felul acesta? Cine n-a auzit despre imaginea aceasta unui vițel de aur? Știți vițelul de aur, da? La care s-au închinat ei mai târziu? Vaca sfântă. Și indienii au ideea aceasta. Se închină la boi și la vaci. De ce? Era simbolul puterii, era simbolul forței, dar nu putea face nimic. Și așa s-a întâmplat. Zeița aceasta care trebuia Hator, vaca cea sfântă, care trebuia să-i apere pe ei, moare, pentru că Dumnezeu e mai puternic decât toți zeii Egiptului. Apis, tot așa, un vițel la care se închinau în diferite cetăți, în Memphis, în Ptah, erau locuri în care se închinau și n-au putut face nimic. Vreau să vă întreb, se putea opri aici? Se putea opri aici. Observați, încep să piară lucruri dragi lor. Zeii la care se închină și cei de care depind. Și Dumnezeu se apropie și mai mult de ei pentru că nu vor să învețe o lecție. Exista o zeiță cu cap de leu care credeau ei că este zeița care îi vindecă pe ei de toate bolile. Și Dumnezeu le zice, umpleți-vă mâinile cu cenușă din cuptor și Moise s-o arunce spre cer. Ea se va preface într-o țărână care va acoperi toată țara Egiptului și va da naștere în toată țara Egiptului pe oameni, pe dobitoace, la niște bube pricinuite de niște bășici fierbinți. Ei au luat cenușă din cuptor, s-au înfățișat înaintea lui Faraon și Moise a aruncat-o spre cer și i-a dat naștere pe oameni și pe dobitoace la niște bube pricinuite de niște bășici fierbinți. Și se chinuiau într-atât încât zice textul, vrăjitorii nu s-au putut arăta înaintea lui Moise din pricina bubelor, căci bubele erau pe vrăjitori ca și pe toți egiptenii. Iarăși se arată că nu mai este nicio diferență. Dacă înainte vraci aceștia și vrăjitorii aceștia pretindeau că ei comunică cu zeii și dețin forțele, ce rușine, nu? Acum, n-au mai ieșit înaintea poporului, de ce? Ca să nu se vadă, de fapt, că religia lor și toate învățăturile lor erau niște minciuni. Așa că observați cum încetul cu încetul Dumnezeu demontează rând pe rând toate valorile Egiptului. Începe cu râul, trece la toți ceilalți zei și acum desființează de tot clasa aceasta conducătoare religioasă. Ei i-au dus pe oameni la întuneric. Și azi se întâmplă de multe ori la fel, că cei care trebuie să fie lumina lumii sunt de fapt cei care propagă întunericul. Și a lovit și pe ei. Și interesant că imediat după lecția aceasta se produce o schimbare și în felul în care reacționează oamenii. Vine o plagă, era o plagă mai mare și mai dureroasă, în care însă se face din nou o deosebire. Haideți să citim despre ea. De data aceasta, zice Dumnezeu, am să trimit toate orgiile mele împotriva inimii tale, împotriva slujitorilor tăi și împotriva poporului tău, ca să știi că nu este nimeni ca mine pe tot pământul. Dacă mi-aș fi întins mâna și te-aș fi lovit cu ciumă pe tine și pe poporul tău, ar fi pierit de pe pământ. Dar te-am lăsat să rămâi în picioare ca să vezi puterea mea și numele meu să fie vestit pe tot pământul. Dacă te mai ridici împotriva poporului meu și dacă nu-l las să plece, iată, mâine la ceasul acesta voi face să bată o piatră atât de mare cum n-a mai fost în Egipt din ziua întemerii lui și până astăzi. Pune-ți dar la adăpost turmele și tot ce ai pe câmp. Piatra are să bată pe toți oamenii și toate vitele de pe câmp care nu vor fi intrat în case și vor pieri. Ați auzit vorbindu-se despre acest Dumnezeu sângeros al Vechiului Testament, nu? De multe ori s-au scris și cărți despre asta. Cât neadevăr! Ce avem aici? Nu un Dumnezeu care își bate joc de creaturile Lui, ci un Dumnezeu, și aici avem o descoperire importantă din caracterul Lui Dumnezeu, pe care nu trebuie să o uităm. Dumnezeu care ne avertizează. Putea să vină grindina peste ei fără să știe nimeni. Însă Dumnezeu nu vrea să-i pedepsească, ci vrea să-i trezească. Așa că le zice și ora, și ce se va întâmpla, și nu doar asta. Că de prezicători care să ne spune despre nenorocirile care venim, nu ducem lipsă. Dumnezeu le spune și soluția. Intrați în case. Vreau să vă întreb, dacă am fi trăit atunci sau dacă astăzi ar veni cineva și v-ar spune mâine, la ora aceasta, o să cadă din cer pietre care o să omoare tot ce va sta în cale, dar dacă stați în case o să fiți salvați, ce ați face? Ați sta acasă, nu? Asta vrea și Dumnezeu, ca oamenii să stea acasă. Și dintr-o dată se produce primul efect în țara Egiptului. Lumina biruiește întunericul. Citim despre lucrul acesta. Aceia dintre slujitorii lui Faraon care s-au temut de Domnul și de cuvântul lui și-au adunat în case robii și turmele. Vedeți ce s-a întâmplat până acum? Dumnezeu îi convinge încetul cu încetul, întâi pe vrăjitori, apoi, și acum ajungem la situația în care niște oameni cred ceea ce spune Dumnezeu și se pun la adăpost. Ce trist că n-au fost toți. Cei ce nu și-au pus la inimă cuvântul Domnului și-au lăsat robii și turmele pe câmp. Și Domnul a făcut să cadă exact cum a zis peste ei toată plaga aceea. E o diferență, nu? Până acum. Până acum n-a murit nimeni. N-a murit nici de ciumă, nici de broaște, nici de... Însă pentru prima oară în istoria Egiptului încep să moară oameni. Și vreau să vă întreb, meritau sau nu meritau? A fost vina lui Dumnezeu că au murit ei? Nu. Dacă Dumnezeu nu le-ar fi zis ce se va întâmpla și nu le-ar fi dat și soluția, da, El ar fi fost un Dumnezeu nedrept. Însă Dumnezeu le arată acum că El n-are nimic cu Faraon. N-are nimic cu egiptenii, ci are ceva cu oamenii care nu vor să asculte de El. Nu e vorba despre un genocid. Nu li s-a dat șansă bieților egipteni să aleagă. Nu. Dumnezeu le dă șansă și unii scapă. Și unde era zeița Nut, cea care era zugrăvită ca ținând bolta cerului cu puterea ei? Unde e? N-a fost. Pentru că, zice Dumnezeu mai târziu, în cartea lui Isaia, sunt o nimica idolii și tot o nimica sunt și cei care se închină înaintea lor. Și nu învață nici acum lecția.
Iisuse scump, mereu mi-ai fost și mie ești loc sigur de salvat, 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 pe veci cu Iisus voi domni. Salvat, salvat, cânta voi și-l voi preamări. O, Doamne, adăpost umbritor, strigat am în griji și necaz, răspuns iubitor, te scap și te-nalt, nu te las. Salvat, salvat, pe veci cu Iisus voi domni. Salvat, salvat, cânta voi și-l voi preamări. Deci vină orice strâmtorări și urle satana turbat, chiar munții arunce-se-n mări, eu știu că tot voi fi salvat. Salvat, salvat, pe veci cu Iisus voi domni. Salvat, salvat, voi și-l voi preamări.
Dumnezeu începe să dea lovituri din ce în ce mai puternice. Îl lovește și pe zeul care îi păzea împotriva plăgilor și vin lăcustele, și lovește și pe zeița Serchet, cea care era zugrăvită pe piramide cu șerpi în spate și cu insecte înaintea ei, și pe ea o lovește. Pe toți, rând pe rând. Sute de zei aveau egiptenii. Din fericire, Dumnezeu nu și-a propus să lupte împotriva tuturor, ci a ales doar pe cei mai importanți, cei mai puternici, interesant. Astăzi, egiptologii descoperă că acești zei care au fost loviți de plăgile Egiptului erau, de fapt, cei mai puternici. Și ne apropiem de penultima lovitură. Cea mai puternică pe care a putut-o suferi-o Egiptul la nivel teologic. Ra, zeul soare. De fapt, faraonul era încarnarea acestui zeu. Și oamenii de dimineață până seara se închinau soarelui. Și astăzi se închină la răsărit. Tot de acolo vine, de demult. Credința aceasta că discul solar este de fapt un zeu. Și Dumnezeu le zice, și va fi întuneric, nu o zi, ca să zici că a fost noaptea mai lungă, ci 3 zile. Și 3 zile a fost întuneric în țara Egiptului, cu excepția locului în care era poporul lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, a mai dat Dumnezeu dovezi de-a lungul istoriei timpului când s-au mai întunecat aștri aceștia la care s-au închinat de atâtea ori oamenii? Interesant cum istoria aceasta a plăgilor se potrivește într-o anumită măsură cu ceea ce spune Domnul Hristos că se va întâmpla la sfârșit. Și acolo Dumnezeu va lovi pe oameni cu lăcuste, cu de toate. Numai că de data aceasta, la sfârșit de tot, nu va mai exista soluție. Și ăsta este lucrul pe care egiptenii nu l-au înțeles. Că a venit din ce în ce mai aproape. Și dacă te apropii prea mult de Dumnezeu fără să iei seama la apropierea de El, se produce orbirea. Vine întunericul. Ultima seară în care Osiris, zeul vieții, și faraon, cel care se credea zeu, sunt loviți. Și din nou Dumnezeu e bun cu toți oamenii. Le-a zis, și îngerul meu va trece prin mijlocul Egiptului, prin țara Egiptului, și va muri acum, nu așa ca să zici că a fost o epidemie, să dăm vina pe microbi sau pe boli, va muri acum selectiv primul născut din fiecare casă, cu o excepție. O știți, da? Doar cei care împlineau ceva ce n-avea nicio logică. Să tai un animal și să dai cu sânge pe la ușă. Dar trebuia să faci așa pentru că așa spusese Dumnezeu. Și pentru că ceea ce se întâmpla vorbea despre un alt miel. Cel pe care l-a văzut Ioan Botezătorul când a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și a venit noaptea aceea când Dumnezeu a omorât pe toți întâi născuți care nu fuseseră răscumpărați. Vreau să vă întreb, de ce atâta sânge? De ce atâta moarte? De ce atâta suferință? Și poate că răspunsul o să vă mire. Pentru că numai așa Dumnezeu se putea face cunoscut unor oameni care stăteau sub stăpânirea celui rău. Numai așa i-a putut trezi pe unii dintre ei, lovindu-i pe ei și pe zeilor. Pentru că în sfârșit oamenii să recunoască la sfârșit de tot. Mergeți și slujiți lui Dumnezeu pentru că noi nu mai putem face nimic împotriva voastră și împotriva Lui. Ce tristă e atitudinea aceasta. Să ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu, însă să nu-ți ajute la nimic această cunoștință. Nu vi se pare trist? Dacă ne uităm la ceea ce știau oamenii, dacă ar fi studiat cuvântul lui Dumnezeu, care exista pe atunci, la zilele creațiunii, nimeni n-ar fi avut nevoie de niciun dintre zeii pe care Dumnezeu i-a lovit. Știți de ce? Pentru că istoria creațiunii vorbea despre Dumnezeu. Și interesant că în ceea ce este Dumnezeu erau toți ceilalți zei prezenți, săracii egipteni. Pentru lumină aveau un zeu, pentru moarte aveau un zeu, pentru viață aveau un zeu, pentru pâine aveau un zeu, pentru apă aveau un zeu, pentru toate aveau zei, de-aia aveau sute de zei. Și Israel? Israel nu are nevoie de mai mult zei pentru că lui s-a spus. Cum i s-a spus? Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeu este singurul Dumnezeu. Un Dumnezeu care e interesant. Uitați-vă aici la o paralelă între zilele creațiunii și plăci. Un Dumnezeu care a făcut lumina. Din cauza aceasta poate și să o oprească. Un Dumnezeu care a separat apele de uscat și care poate să poruncească apelor, zicea psalmistul. Și el zice până aici valurilor. Și el poate transforma apa în sânge și sângele în apă, pentru că el le-a făcut. Un Dumnezeu care a zis să dea pământul verdeață și un Dumnezeu care o poate distruge așa cum a făcut-o. Cine poate sta împotriva lui? Cel care a făcut luminătorii, cel care a făcut păsările și animalele din apă, cel care a făcut pe oameni și pe dobitoace. Un singur Dumnezeu care luptă și este biruitor. Vreau să vă întreb, îl cunoașteți pe Dumnezeul acesta? Îl știți? Vă întreb asta pentru că dacă ne uităm în jur, vedem atâția egipteni. Au nevoie de Sfântul Ilie, de Sfântul Petru, de Sfântul pentru fiecare lucru din viață decât un sfânt, la care se închină, pe care îi slujesc și care când plouă nu pot opri ploaia și care când vine boala nu mai pot să mai tămăduiască pe nimeni, deși sunt X tămăduitorul, pentru că lumea are nevoie de un singur Dumnezeu. Și El s-a descoperit. N-aș face o paralelă atât de izbitoare încât să fim șocați, însă trăim la un anumit nivel astăzi o rememorare a ceea ce s-a întâmplat multe mii de ani în urmă în Egipt. Uitați-vă la lumea din jurul nostru. Cum e? Parcă s-au schimbat toate lucrurile. Plouă prea mult. Bate soarele prea mult. Suflă vântul prea mult. Și când se întâmplă lucrurile acestea, lumea se împarte în două. Unii care ridică pumnul spre cer și zic, de ce ne bate Dumnezeu așa? Și alții care își dau seama că în spatele acestor lucruri este un Dumnezeu care vrea să ne trezească, să ne smulgă din veacul acesta rău. Și noi am fost chemați să arătăm că pentru noi e altfel. Zicea Domnul Hristos despre vremea sfârșitului. Și oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea, zice Domnul Hristos, și trăim momentele acestea la auzul glasului mării și al valurilor, al apelor. Dar voi, și aici este lecția pe care trebuie să o dăm celor din jurul nostru. Dar voi când veți vedea aceste lucruri, ridicați-vă capetele pentru că izbăvirea voastră e aproape. A venit grindina peste țara Egiptului și Dumnezeu îi avertizase și se întâmplă cel mai frumos lucru din istoria aceasta întunecată a plăgilor. Câțiva oameni, puțini, își strâng robilor vitele lor și intră în casă. Pentru că în casă ia de post. Acesta este scopul bisericii, casa lui Dumnezeu. Să-i cheme pe oameni aici, pentru că aici este singurul loc sigur. Să ne rugăm ca în zilele acestea oamenii să intre în casă. Și atunci vom cânta și noi, cum zice psalmistul, când vorbește despre păstorul cel bun. El îmi întinde masa în fața protivnicilor mei. Paharul meu este plin de dăpeste el. O, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele mele și voi locui în casa Domnului pentru toate zilele. Amin.
A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Laurenți Ionescu, profesor la Institutul Teologic Adventist de la Cernica, pe care veți avea posibilitatea să-l mai ascultați în cadrul acestei emisiuni, dar și în Biserica Adventistă Brâncoveanu, din strada Râul Mara, numărul 8, sector 4, București. Sunt Mihaela Rusu și până data viitoare, când ne vom întâlni din nou pe Frecvența Speranței, vă doresc ca binecuvântările lui Dumnezeu să vă însoțească în tot ceea ce faceți. Pe curând!